Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Er du klar for podd, Øystein?
Kjempeklar for podd, min gode venn. How are you?
Ja. Jeg har det bra, jeg.
Ja, det fint. Det mye å prate om. Det lenge siden jeg har vært I studio, føler jeg, I skutspodden. Det masse å prate om.
Ja, det jo det. Det skjer noe hele tiden.
Det skjer noe hele tiden. Jeg akkurat tilbake fra både bilhobbykonferanse og bilpremiere, så det bare å komme I gang.
Nei, da jeg spent. Vi kjører podd.
Du lytter nå til Scootspodden, en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
Ladies and gentlemen, kjære Scootspod-lytter, velkommen til en ny episode her fra Scootspod-studioet. Vi har straks passert 4 år bak rattet I Scootspodden, og det altså nye eventyr hver gang. I dagens episode så skal vi snakke litt om bilhobbykonferansen som Amcar arrangerte her I vår. Mm. Vi skal snakke litt om loppemarkedfynn, vi skal snakke om sabfeber. Vi skal snakke om vårpuss og terminlista, og vi skal snakke om mer eller mindre dyrere og billigere biltilbud vi har fått.
Ok.
Blant annet. Hvordan står det til med deg, Jon Rar?
Ja, det står jo egentlig bra til da. Jeg driver jo russveiser om dagen, så det vel det som skjer på bilfronten.
Ja, Ja, for vi kan jo kalle det bil, det jo det bruksbil, men vi kaller det bil for det.
Ja, det en form for... Jeg brukte I hvert fall engelsk hjul på russveising på bruksbil, så det jo noe da.
Jeg skjønner. Kvalitet I alle ledd.
Ja.
Men du, altså, hvis, det jo et godt begrepsforvirringsspørsmål med en gang, derfor det at, apropos første sak på dagens saksliste da, Så har det vært bilhobbykonferanse på Hellerudsletta.
Ja.
Amcar Norge med sine 30 000 medlemmer samlet til klubbforum, eller hobby, bilhobbykonferanse. Og der, akkurat det vi snakket om her nå med bruksbil kontra entusiastbil, så introdusert han ene politikeren, hva heter han, Nesje, en sånn halvpolitiker som Amcar har leid inn, som holdt et foredrag, og han introduserte et veldig interessant begrep, egentlig, og jeg tror nesten ikke han hadde planlagt det. Det kom liksom litt på sparket. For han snakket om bensintilgang og etanol og alt det her, og så sier han at der har jo Amcar og bilorganisasjoner veldig mye til felles med båtfolket, altså dem som driver med fritidsbåt. Så kanskje skulle vi kalle det vi driver med for fritidsbil, sier han. Ah. Og det var egentlig et litt sånn artig begrep, fritidsbil, for at liksom, du har fiskebåt och arbetsbåt liksom alltså båt som arbetsplats är ju ja. De flesta norr för Trondheim har ju förhåll till båt som en arbetsplats.
Ja.
Det var stygt sagt men
ja, jag tror du drog många över en kam men ja.
Ja, ja det var inte så ment men alltså båt är ju liksom primärt ett verktyg för jobb egentligen. Men så har ju då fritidsbåtbegrepet så de som syns det artig att bara köra med båt och bara vara på sjön.
Ja. Ja ja ja.
Och parallellen till fritidsbil är egentligen påtagande, slår det med.
Ja. Ja, nej men alltså alltså allt annat än yrkesbil är det du menar eller? Eller
nej, jag menar allt annat än en bil du absolut treng.
Ja. Men när du säger Amcars medlemmar så de skiljer väl inte på alltså varför du är medlem av Amcar gör de det?
Nej, inte helt alls.
Nej, så att jag vill ju tro att det är ganska många där som kör fram och tillbaka i till jobb i den i grunden till att de är medlem.
Ja, en del gör nog det. Men jag vill ju tro att de flesta kanske bara gör det på sommaren då, det som är medlem av Amcar för att liksom NAF ja. Är ju en massebilismeorganisation som ska kämpa för massebilismens rätt. Men Amcar traditionellt i vart fall då, nu kommer vi lite nästa stridspoäng då som där men utgångspunkten så är Amcar en fritidsbilorganisation som ska kämpa för fritidsbilens framme.
Ja, är det det? Jag trodde det var liksom sån storpickupens rike, men de går ju hela dygnet eller hela året.
Ja, det är kanske ett poäng du säger där. Ja.
Stora, ja, för att jag skönner det att det finns massa hobbybil eller fritidsbil och väldigt många av ägarna de har lite mer spännande bil än e-golf till att köra till och från jobb med. Och då tror jag lätt att du havner i samma land då som du har huvudbilen från.
Ja.
Och då tror jag du får en del sådana ting som att livsstilen går liksom på tvärs av den norska A4-hållningen.
Ja.
Och det, ja, jag tror det är därför de Amcar väldigt ofta havner i klem mellan vad de på Lövbacken menar och vad grasrota menar.
Ja. Nej, och det där är ett huvudpoäng som är väldigt vanskelig ting då, føler jeg, för att och Amcar är ju inne på det själv då, att på något sätt köper du bensinbil idag så är du entusiast. För de sa det att tallet fram, alltså antal nybilar sålt i Norge fram till idag i år, alltså från 1 januari. Hur många bensinbilar har sålt ny i Norge, tänker du i första kvartal? Vill du ta en gett?
Ja, hur många som är sålt i första kvartal?
Ja, splitter nya bensinbilar.
Det blir ju väldigt vanskligt då. Men ja. jag tror det är väldigt lätt och så jätteför högt.
Ja. 197, det sa jag.
Ja, 197. Ja. Ja, det är ju ganska många likväl då.
Ja, nu vet inte jag vart totaltalet var försökt jag men det var liksom väldigt lite då. Og,
ja, ja.
Och det är ju vi ska inte dra allt det här i podden men det där att man då gör det till en slags sån kampsak och kämpa för massebilisme då och närmast mot elbil det vanskeliggör väldigt den kampen føler jag då för att om det var ett klart budskap med att kämpa för fritidsbilen och man brukte lite den här båtparallellen så var det ganska sån lättförståelig begrepp då tänker jag.
Ja. At, det som måte... jeg føler på som et problem er at man trekker en rett strek mellom drivstoffet og entusiasmen.
Ja, det er også et kjempeproblem.
Fordi han Matt Farah pleier jo å være negativ til det aller meste. Men
du snakker om den amerikanske bilbloggeren.
Ja, han har jo den podcast som heter The Smoking Tire, hvor at han hudfletter stort sett det som er. Han, det er jo mange ting han liker også, men denne uka her sånn, så slo han til med å si at han elsket den nye elektriske Hyundai-en.
Ja.
Mm. Det er vel en Ioniq 5 N, tror jeg den heter, og N er jo Hyundais sportsbil. Ja, ja, sånn som BMWs M da, så har de en N i stedet.
Mm.
For der har de da laget en liten, eller halvliten hatchback, som er hele elektrisk, men den simulerer både motor og gir.
Ja, klart. Ja.
Og han elsket det. Ja. Han elsker ingenting, ja, men han elsket det. Han sa det at jeg vet at du ljuger til meg, men jeg elsker det du sier.
Ja.
Så han koset seg glugg i hjel i den bilen, fordi at den oppførte seg akkurat som en bensinbil gjør.
Mm.
Og da tenker jeg liksom, hvor mange mennesker er det som egentlig vet hvordan effektkurven i motoren sin ser ut?
Mm.
Altså, det føler vi jo bare gjennom setet.
Mm.
Og hvordan den effektkurven kommer til, det vet vi jo egentlig ikke så mye om.
Nei.
Vi kan lese det i spekklista, at det er 6 cylindre, og at det er variabel cam-timing og turbo og sånt, og så videre. Og så stoler du jo på det, for vi merker jo i setet. Og det er akkurat samme i den bilen. Du merker i setet.
Mm.
Girer og styrer, men det, altså, girkassa i den bilen er jo bare en momentreduksjon. Så du får jo aldri det. Du får jo aldri maks. Altså i øverste gir så får du jo da maks, men alt annet er jo hold igjen.
Ja.
Da liksom, da ser jeg det at det, han synes det var dritgøy å kjøre den bilen.
Ja.
Og da er jo egentlig gleden frikoblet fra drivstoffet. Drivstoff,
ja. Ja, det er helt enda, det tror jeg er en stor
misforståelse. En helt vanlig pendlerbil er jo liksom da, faller jo utenfor det vi synes er spennende bil, selvfølgelig. Men å dra en liksom sånn, en helt klar linje mellom at det må være bensin eller diesel for at det er gøy å kjøre med, det er feil, altså. Ja, det mener jeg er feil.
Helt enig. Og vi elsker alle typer bil i Scootspotten, og vi er ikke noe liksom forkjemper.
Vi elsker følelser for bil. Vi elsker følelser for bil. Mennesker som er interessert i å kjøre bil og som synes det er gøy. Og mestringsfølelsen, ikke sant?
Ja.
Og hvis du introduserer utfordringer med det å kjøre bil, så kommer den gleden, og kommer den mestringsfølelsen.
Ja.
Så, men det var ikke det du skulle si.
Nei, men det er et viktig poeng, det er det, vi elsker Amcar og alt Amcar gjør og har gjort for all del, og det LMK har gjort også for all del. Men det virker som liksom den der skille mellom snør og bart da, som vi ser på trøndersk med liksom entusiastbil versus massebil, bilisme, elbil versus fossilbil. At liksom det der blir sausa sammen i litt sånn uklart budskap, og at det at man prøver å kjempe. Altså det her med massebilismeperspektiver, rundt liksom personlig mobilitet i et samfunn, bevegelsesfrihet, og ikke minst energiverdikjeder nå, da, at de fleste av fremtidens energikilder vil produsere strøm. Og liksom skal kjempe mot en del av de store tingene der, som en norsk bilhobbyorganisasjon, så har du liksom tapt i utgangspunktet, og da sliter du deg ut på veien da. Så det
blir vel litt sånn Don Quixote-opplegg, at du slåss mot vindmøllene fra hest. Det er liksom sånn, det har ikke noe sånn voldsomt mye for seg, men også genererer det veldig mye negativitet rundt temaet ditt.
Veldig mye negativitet rundt temaet. Det der å spisse budskapet, og selvfølgelig kjempe for rammebetingelsene og imot Russland, det er kjempeviktig. Men man må liksom pick your fights. Det å slåss mot liksom truslene mot massebilisme da, er ikke det samme som å slåss for fordelene med fritidsbil.
Nei, for det man bør kikke på er jo liksom være sikker på at det er tilgang på bensin i alle dalfører, ikke sant? Det må man jo se på. Fordi ja da. Er det noe som er helt klart, så er det de som driver butikk på å selge bensin. De gjør ikke det for at det kos. De gjør det for at de tjener penger på det.
Ja.
Og hvis det kommer en innom i uka og skal ha det, så blir det ikke... Så blir det ikke butikk som driver med det da.
Neida,
altså, så derfor så må det jo heller være liksom sånn, ja, det bør heller være liksom se på liksom rettighetene da, at vi skal kunne kjøre hobbybilene våre og ha tilgang på det vi trenger til dem. Det synes jeg er viktig.
Ja da, det er viktig. Og det er en litt annen kamp enn det å slåss mot alle massebilismens trusler da. Og det her med drivstoffskille, at det skal bli en så stor og viktig ting er også en rar ting på en måte. Men Amcar har betalt Norstat for å gjøre en gigantisk spørreundersøkelse blant menigmann i Norge. Ja. Det var liksom litt sånn politisk syn, og også sånn, hva synes du om at byer blir stengt for bil, og hvordan... Altså, det gikk mange spørsmål som går litt på det med personlig frihet å bevege seg når man vil på bekostning av miljø, kan du si sånt da, spørsmålet. Men så også et spørsmål da, at eier du det du vil kalle en entusiastbil? Spørsmålstegn.
Ja.
Hele Norge ble spurt om det, altså mange tusen folk oppringt og spurt. Eier du?
Ordlyden var entusiastbil?
Ja, entusiastbil. Ja. Eier du, så vidt jeg forstod da, så var spørsmålet, jeg har ikke sett spørsmålet, men det var fortalt fra scenen. Eier du det du vil kalle en entusiastbil? Spørsmålstegn. Ja. Og da svarte 13% ja. Og det var for meg et sjokkerende høyt tall, det må jeg si. Det betyr at mer enn 1 av 10 av alle nordmenn eier en bil som de kaller en entusiastbil. Og jeg regnet bare prosentvis, altså det betyr at det 700 000 nordmenn som altså, det jo mange, altså, hvor mange i Norge eier en bil? I en familie så er det jo bare en som eier bilen ofte, tenker jeg. Hvor mange i Norge eier en bil? Det jo et spørsmålstegn, men altså, hvis, der var spørsmålet da, til helt random folk. 13%, 700 000 nordmenn har en bil, men, de har et annet.
Men det må jo være 13% av de som eier bil. Det kan ikke være 13% av alle nordmenn.
Ja, det er jo et godt poeng for så vidt.
Det må jo være det, det kan ikke, være.
Nei, det har du rett i, det må være, men ja.
Det er jo 3 mennesker i hver familie som ikke eier en bil.
Ja, det er det, vet du.
Ja.
vi må finne ut det tallet, men jeg synes, som uansett, så synes jeg tallet var veldig høyt da.
Stemmer det i gata di?
ja, i gata mi så stemmer det, der er det nok mer enn... Mer enn det, eller nei, det er jo hvis du regner husstanden igjen. Da, men det er mye bilkaller i umiddelbar nærhet. Det
er. Ja, det er det. I gata her hjemme så er vi nok 2 som hadde svart det.
Ja.
Vi har nok 2 husstander her sånn, som mener det.
Ja, hvor mange er dere da, husstander?
Det er vel 12 hus?
Ja.
Ja, det er jo ikke så, men ja. At det stemmer i alle norske gater, det synes jeg er wow.
Jeg synes det var høyt, og jeg synes det at liksom når du regner, jeg vet ikke hvor mange som er medlem av norske veteranbiler, altså du er jo liksom noen 10.000 her og noen 10.000 der, men at du snakker om da at det er hundrevis av tusen av nordmenn som har, som har et annet forhold til bilen sin enn at det er et verktøy da, så synes jeg det var veldig høyt. Og det,
men bare fordrer. Se for deg hvor mange mennesker som driver med bilpleie eller veldig grundig vask av bruksbil.
Ja.
Føler ikke de at de har et entusiastisk forhold til bilen sin? De gjør jo det.
Jo, jeg vil jo tro at de svarer ja på det spørsmålet, men jeg synes at svarer du ja på det spørsmålet, så er du interessert i norsk podcast om bil, eller du er interessert i vilkårene for bil i Norge, da. Du er jo det, altså, det. Altså, vi har jo snakket om det, definisjonen er vel det at du snur deg etter bilen når du går til døra på Rema etter å ha parkert, og det kan være en nypolert ny Mercedes, det er forskjellig, men det er en entusiastbil. Og, så,
ja.
Nei, vi skal ikke vele noe mer over det der. Det, jeg vil I hvert fall si kort sagt, det forskjell på å slåss for fritidsbilens vilkår I forhold til å slåss imot massebilismens trusler. Det to forskjellige kamper å ta.
Ja, jeg ser ditt poeng der. Jeg gjør det.
Og så synes jeg vil jeg slå et slag for det begrepet fritidsbil. For alle har et forhold til fritidsbåt. Jeg har en båt som jeg ikke en nødt til å ha, men den gir meg veldig mye glede.
Jeg har en fritidsbil. Det sånn den bruksbilen som jeg står og sveiser rust på, den bruker jeg jo bare på fritida.
Ja. Nok om det. Jeg har som kjent fått sabbedilla. Og responsen
det tok hardt etter,
Ja, det tok hardt Og responsen etter forrige episode har vært formidabel Må jeg si, jeg har fått så mange henvendelser om sabb og sabb-glede
Men fant du en øksesabben?
Ja, øksesabben har jeg funnet igjen Den havna ikke bare et steinkast unna meg Hos en veldig trivelig far og sønn Som allerede har en helt makenbil Så nå det liksom sønnens tur på en måte så den I kjempegode hender Og veldig hyggelig at den kom dit
Så bra
Han blir nok ganske mye mer blank Enn han har blitt I mitt eie Men han gode hender, absolutt
Ja.
Så, ja Men jeg har liksom helt merkelig Vi lever jo lykkelig I vår nisje Av den her bilhobbyen Og så plutselig stikker du hodet inn I et helt annet telt Og det en helt annen fest Og et helt annet folk Så Vart jo av Gustav Bjørlo da, Formann I sabbklubben Vart jeg invitert inn som medlem Så nå har jeg meldt meg inn I gammelsabbens venner Og fått tilgang der Det jo en veldig veldrevet klubb da, Med eget svært, eget delelager Til og med biler har de eier klubben Som de administrerer I et svært lager Veldig mye hyggelig folk Masse spennende tips Og nå jeg er jo gal etter chassisnummer Og Excel-ark Så nå har jeg begynt å bygge 92-registret Så jeg har Så det jo flere enn jeg hadde trodd, men nå har vi jo fått veldig god sparring med vår gode lytter Even Erlien og porselenmannen da, I Fredrikstad, Hans Fredrik Larsen, skutspottlytteren.
Ja.
Så det har vært veldig mye hyggelige diskusjoner å prate der. Men I den erkjennelse at for det en sånn, altså, okay, jeg skal kjøpe en sånn bil og da det en sånn balanse mellom liksom tilstand patina og originalitet og historie liksom har en spennende historie og chassisnummer for meg så
og chassisnummer
ja tidlig nummer trumfe en del rust for jeg ser sånn det gjør det altså
ja det trumfer rust men trumfer det historie
nei det akkurat det da det de tre parametrene tilstand, chassisnummer, historie. Inni den trekanten der, så altså, du kan egentlig tegne opp det der som en trekant, tror jeg, så kan du plotte inn de bilerne jeg nå har sett på. sånn. Men det en veldig interessant dimensjon der, da, at I utgangspunktet så ikke kjent noen overlevende biler som har solgt ny I Norge.
Av hva da?
Av Saab uten baklukke. Altså, det bare det vi snakker om
Det bare det, ja Det bare,
ja, bare det vi snakker om ja,
så det Hvor liksom, var det uten bakluke da?
Ja, det var jo egentlig 2 år og en måned da Saab-en, altså flyfabrikken Saab kjøpte seg jo en DKV på skroten der I Trollhættan Og så kopierte de motoren fra DKV-en Og så designet flydesigneren et karosseri Så lagde jo Ursabben først Og så 12. desember 1949 Så lanserte de modell 92 Og så ble den produsert sånn da I 50 og 51 Og så mot jul I 50 Eller 51 da På slutten av 51 Så lanserte de da den nye 92B Som hadde stor sikkerhetsbakrute Og bakluke
ja.
Så jeg snakker kun om 92 Populært kalt 92A
Ja
Nå roter jeg meg bort igjen. Vi snakket om trekanten mellom historie, tilstand, chassisnummer. Så det sånn at noen register sier at det ble solgt 9 sånne nye biler I Norge.
Sverige sier det, men har ikke funnet liksom spor av det I Norge. Men det her strides litt I lærdom, men I hvert fall av de nå 10-12 bilene som finnes I Norge, så det ingen som har norsk historie fra var ny. Og det åpner jo en helt annen horisont I økte på bil, for at da liksom det å finne det gamle norske fotoalbumet med spisstelt og sab på tur, det finnes kanskje ikke, eller det vanskelig å finne en sånn bil da, I hvert fall. Så det å gå til Sverige terskelen mye lavere. Så det betyr at liksom I denne trekanten så historieaspektet, klart det kjempekult å finne en bil med morsom svensk historie, for det var jo pionerer som kjøpte I bilen ny, det var jo over middels interessert for å satse på en sånn uprøvd 23 hester da. Så ja, det her ble langt rørt, men poenget mitt var det at jeg la ut en ønskekjøpt annonse på svenske sida på Saab, og det klart Saab, hjemlandet jo svensk og sånt, og så det jo det genialiteten med ønskekjøpt annonse. Det har vi snakket om før, og det helt vilt, ikke sant? For at jeg har liksom man tenker at ønskes kjøpt funker ikke, for du må jo bare se på annonsene på selges, men det, du åpner en helt annen dør. Det masse folk som eier biler som ikke vil fortelle verden at de en sånn bil. Det masse folk som ikke vil fortelle at de skal selge den. Ikke sant? Du får masse forespørsmål. Hæ, skal du selge den? Ja, men jeg solgte den jo til deg I fjor for 70 kroner. Skal du ha 100 for nå? Herregud, en teiting. Det så mange som ikke vil ut I det åpne landskap, og som Og da en ønske kjøpt annonse, kjærkomment. Da får du privat rom på strippebaren, liksom. Og, nei, da får du en.
Ok.
Så ønske kjøpt annonsen har ført meg til en håndfull kjempespennende tips altså, I Sverige. Så nå, og gitt at liksom, historiedimensjonen litt, sånn parkert, så jo det liksom mellom chassisnummer og tilstand som det går står I nå. Så nå blir det Sverige-tur snart, og da må vi ta med oss opptakeren, og du og meg, Mjønner Aar, skal vi se på I hvert fall tre Saab I
Sverige. Oi, men det blir gøy.
Ja, det blir gøy.
Men du sa gammel Saabens venner, altså når cut-off datoen der?
Nei, det jo som alle cut-off-klubber det, at de har åpnet opp for alt. Så nå jo cut-off-datoen nedleggelse av Saab. Ja.
2016 altså?
Ja, 2016.
Ja.
Så det åpent for alt, ja. Men jeg greit kjenner å mobilisere så mye entusiasme for resten av Saab-verden, men for all del, veldig spennende. Men jeg helt besatt av tanken om ur-Saab.
Nei, jeg synes bare Saab blir mer og mer gøy egentlig.
Ja,
men jeg gjør egentlig det altså. Jeg synes jo de her 900-ene som var når jeg var ung, de blir tøffere og tøffere. Men jeg har litt grann vanskelig for å komme over det her med forhjulstrekk. Selv om jeg har eid masse forhjulstrekkbiler, jeg, men de har ikke vært sammen da.
Nei, det veldig mye spennende. Det jo liksom hele den cabriolet-dimensjonen, og det hele turbo-dimensjonen, og det Saab har mye spennende I historieboka. Altså.
Ja, de har det. Og så hadde de, det jo kanskje noe som gjør at man liker de litt sånn ekstra, det at de så quirky. Altså, de har dette her med tenningsnøkkelen mellom stolene.
Ja.
Og det sånn, ja, hvorfor har de det? Jo, fordi jeg sa, liksom, det er liksom grunn god nok.
Ja.
Så det liksom, når du får sånne kampsaker om at altså, vi Saab, og det sånn en Saab, jeg synes jeg liksom, det bygger karakter, og karakter noe av det vi liker.
Det det altså, og det jo en norsk bit der med Hareide designeren av Saab, som vi har hatt noen innledende dialoger med fra Skutsjepodden også, så vi håper å få med på podden. Vi snakker om en ekte norsk bildesigner.
Jeg liker best de sabbene som har type 1 frontløkter, jeg.
Ja, skjønner. Ja, det jo bare én. Ja.
Ursabben har det.
Ja, ursabben har det.
Og det klær den.
Ja, det klær den. Absolutt.
Det er en ordentlig sånn askerne... Nei, hva heter det? Spøkelsekladden bil. En oljedråpe som bare flyr bortover veien.
Så har jeg allerede kastet meg på den mammutoppgaven med å skape et nytt begrep inn I Saab-verden. Det kommer en sånn gypling inn fra utsida som skal prøve å forandre på det.
Er det det der å dytte I frihjulet, eller hva det der?
Nei, for at når Porsche lanserte sin første bilmodell, så var det tegning nummer 356. Og han lanserte da Porsche type 356. Og så gikk jo den I 5 år produsert, og så gjorde han en stor oppgradering på den modellen. Samme bilen, men bare oppgradering. Og da kom 356A. Og så kom og så ble det en ny oppgradering, 356B. Og så kom C, 356C. Og der en litt sånn logikk, og der vi vant nå til at når du snakker om, bare for å unngå forvirring da, hvis du snakker om de første, så snakker du om, så teknisk sett snakker du om Porsche 356, ikke 356A.
Nei.
Og så har vi da introdusert begrepet pre-A, for å være helt sikker på at jeg mener dem som kom før da.
Ja.
Men I Saab-verden så var det en annen logikk fra fabrikken, for der også tegnet de tegning nummer 92, flyene var vel nummer 70 og nummer 50 kanskje.
Ja, ja.
Så bilen var tegning nummer 92 og lansert Saab 92.
Ja.
Og så etter 2 år så kommer oppgraderingen, og da går de rett på å kalle den 92B. Ja. Sant? Og det jo logisk og greit på en måte, litt annen modell enn Porsche da, men der har da hele Saab-verden døpt de første til 92A, men de heter aldri 92A, de heter bare 92.
Ja.
Så derfor så må jeg prøve
Så du mener at den skal hete Pre-B?
Ja.
Nei. Pre-B.
For det heter jo aldri 92A, den heter 92 punktum. Så enten man sier bare 92, eller 92 punktum, For, det, for liksom 92 et samlebegrep for pre-B og B da, I verden
ja.
Der.
Ja.
Det her var et nærmest.
Jeg skjønner, det her jeg skjønner hva du bort. Mener.
Nei,
det kan være med.
Nei, nok om Saab.
Vi tar med oss skikken dit vi kommer, sånn det.
Ja, det vet du. Eller nei, ja. Vi tar med oss skikken dit vi kommer, ja, sånn det.
Ja.
Nei, off. Nok Saab.
Men du, når du nevner bildesignere og Sverige, har du hørt om Sven-Harry Åkesson?
Sven-Harry Åkesson? Skulle ikke si Plåt-Harry, men det er vel ikke han, kanskje?
Ja, det nesten så det han, men det jo ikke han, da. Nei, men Sven-Harry, han var... ingeniør, og så bestemte han seg for å bygge sånne formelbiler.
Ja.
Så det tror jeg bare noe han gjorde på fritida, men han bygde et antall formelbiler, ja. Og så på 80-tallet så bygde han en bil til sønnen sin, som ble en ganske kjent kitcar, som heter Silver Hawk. Og det jo en sånn der, ja, hva skal jeg kalle det da? Litt sånn Ferrari GT40 type, sånn, litt sånn universalt generelt design da. Og den ble det jo solgt et antall av. Og så...
Ja, så han lagde Rossby-kit?
Ja, han lagde egentlig en bil til sønnen sin, og så så de at det her kan vi jo faktisk drive med, så da begynte han å produsere sånne da. Og så ble den produksjonen da solgt til Finland i 85 eller noe sånt nå. Og så bygde den en bil til, som het Cetera.
Ja.
Og den, det er jo en kitcar basert på boblebåndplate det også, men det var den første også, det var også for boblebåndplate, det glemte jeg kanskje å si. Men han lagde også med valgfrie rørunderstell da, til den Ceteraen, så det kunne du få med rørende understell. Og så... Ja. Han begynte jo da etter hvert å bli relativt gammel, han Sven-Harry da. Så han solgte den produksjonen der til Nederland, så da forsvant den bilen ut, og så begynte han å bygge en gatebil til, og da skulle han liksom bygge den helt fra scratch. Så da bygde han seg en midtmotorisert bil, hvor føreren sitter foran motoren, og med litt sånn avansert hjuloppheng og alt mulig greier. Og den skulle da veie 700 kilo, og den skulle gå 350 kilometer I timen eller sånt da. Den greia der sånn. Men så gikk den tom for penger da, og så la han bilen ut til salgs på I Bilsport.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og så fikk han en telefon fra en Christian von Königsegg.
Ja, akkurat. Ja.
Og han syntes det der så ut som et bra utgangspunkt for en bil han hadde tenkt å bygge.
Ja.
Så da, her, dette her har jo jeg da fra, fra Sven Harry da, ikke sant?
Ja.
Så her det ikke sikkert at Christian Königsegg helt enig I historien videre
story.
Ja, det jo det men, men da ble den bilen tatt med til Königsegg Og så jobbet hans venn Harry og sønnen sammen med de som jobbet på Königsegg Om å liksom modifisere dette her fram til den første prototypen av, av Königseggen da. Og nå Så tror jeg vel, da står det sånn at de lagde nye hjuloppheng, og de lagde en god del ting på nytt da. Så, men det litt artig at en sånn hobbykar, kanskje ikke riktig å kalle den hobbykar, for hvem av de var mest proff på den tiden der sånn, det jo ikke godt å si, egentlig. Men,
at så han jobbet sånn, som ingeniør, og, han var en av de første ansatte I Königsegg, han Sven Åke, Sven Harry.
Nei, jeg tror han var bare leid inn. Det ser sånn ut at han var, var bedt om å være der, han og sønn, og hjelpe til å få til dette her sånn. Ja. Men det bare en sånn artig, artig liten sak da, som, Nei, som gjør... Altså, Sverige full av sånne utrolige,
utrolige
industri, altså sånn glesbygds show, liksom, som de får til å bli noe
den,
stort.
Men hvor står den, altså finnes den på et fabrikkmuseum hos Königsegg, den første her, eller?
Den første?
Ja, den Silverhawk-baserte prototypen, eller hva skal jeg kjenne?
Ja, den som han begynte på å bygge, han Sven Harry, den skulle hete Cetera Falcon, skulle den hete. Ja. Og det var den som ble solgt til Königsegg da.
Ja, ja.
Så hvor det chassis om det faktisk ble den bilen, eller hvordan det sikkert en godt bevart hemmelighet. Hvis den under den bilen, så det nok ganske hemmelig.
Ja, for at kan si, den som det kjent som Königsegg nummer 1, den har jo stått på et museum eller noe sånt. Eller?
Ja, den har stått på et museum helt inntil nylig, og så har den akkurat blitt solgt.
Ja.
Så den ute av Sverige.
Og det ikke, den ikke basert på Falcon, den som regnes som Königseggen? Nei, det den jo ikke. Det, kan,
det vet ikke jeg.
Nei.
Det vet ikke jeg, hvordan det står til med det. Men at det finnes liksom en sånn grassroots-greie I bånd der, det synes jeg bare gjør det enda litt mer gøy, ja da.
Men den bilsportannonsen hadde vært kult å finne, da. Den som liksom...
Ja, den tror jeg nesten at jeg har. Jeg tipper jeg har den, for jeg har jo alle bilsport fra 90-tallet, er det jeg. Så det kan jeg slå på en lamp her, men jeg må jo leite da, for å finne den.
Vi har jo et prosjekt med å få von Königsegg som gjest I Skutspodden.
Ja.
Og det kommer jo mest av hans flere ganger uttalt entusiasme for Flåklypa Grand Prix.
Ja.
Og det må vi jo få til, da må vi jo ha med oss det bilsportet, det hadde vært så hardt jeg provosert litt med det.
Det tror jeg ikke vi skal ha med deg.
Nei, det ikke
sant. Jeg svinga jo innom det, vet du, når jeg var på vei nedover i Sverige i påska.
Ja, du har vært på raid.
Så kjørte jeg jo forbi Königsegg og kikket på fabrikken og sånt. Altså, ja. Det var jo om kvelden da. Det er typisk meg, ikke sant? Jeg synes det gøy å se bygget, ja da. Når du først i nærheten, så koster det ingenting å kjøre bortom og se. Nei. Det stilige greier, altså. Og så inne på den smale, humpete, altså det sånn fartshumper bortover hele veien, så jeg bare tenkte på liksom alle de her bilene som kjører ut der. Jeg synes det var ganske spesielt at det fartshumper på veien de produserer Königsegg. Yes.
Hva produksjonstakten der, egentlig? Vet du hvor mange lager dem per år?
Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke, men det de lager jo så mange serier også nå, vet du. De lager jo så mange forskjellige. Og det superhøyt nivå på det de driver med, altså. Helt vilt. Og de selger jo teknologi og eier jo patenter og alt mulig greier på dette Free Valve og sånt nå, ikke sant? Som, hvor at du, hvor du på en måte ikke har kam i hele tatt, da. Hvor du designer løftekurver og åpningstider og alt sammen på motoren.
Jeg møtte jo min gamle klassekamerat Morten Akere her forleden, som jobber hos Bård Eker og Eker Design. De har jo vært med og konstruert veldig mye av Königsegg, men det samarbeidet forstår jeg helt over nå. Han jobbet jo fast hos Königsegg han i flere år, og det var jo veldig gjensidig samarbeid, men de er ikke involvert lenger, forstår jeg, i hele tatt. Så
og Königsegg prøvde jo også å få kjøpt Saab, vet du?
Ja, det gjorde han vel, ja.
Det er jo mange sånne koblinger som er veldig artige, egentlig. Ja. Men jeg kom på en ting, og det er jo altså Silverhawk og RPB. Racing Bjørplask. Racing Plask Bjørtresk.
Havna i Racing Tresket.
Der mistet vi jo nå en entusiast på sin hals.
Ja. Ja.
Knut Andersen har jo gått bort.
Det fikk vi beskjed om, og det er trist. Knut Andersen, en virkelig pioner i folkevognhobbyen fra Fredrikstad.
Ja, han var jo en av de som virkelig var med og skapte folkevognmiljøet i tidligere tider. Med startet butikk og var tidlig ute med nettbutikk også, har jeg hørt.
Ja.
Var du i butikken hans noen gang, eller?
Ja. Ikke i butikken, jeg har vært på lagret der og gravd i senere år, men det var for langt fra Trøndelag til Fredrikstad på 90-tallet.
Nei, jeg var i butikken hans, den lå jo på Gressvik. Og det var jo sånn ordentlig sånn krambu, vet du. Men alt som lå i hyllene var folkevogndeler. det var jo deler absolutt overalt.
Han var jo en av de aller første som begynte å jakte nydeler hos forhandlere rundt om i Norge. Han var jo systematisk på alle svenske marked på hele 80- og 90-tallet, får vi si.
Ja, for han, altså, han er jo Mr. Swapmeet.
Mr. Swapmeet, han jaga det her unge lyttere før internett, så var det eneste måten å få tak i deler på. Det var å reise enten hjem til folk, eller til gamle forhandlere, eller på delemarked.
Ja.
Og de gigantiske delemarkedene som var på 80- og 90-tallet, da, spesielt Falun og Södertälje, var jo kjempemarked, og det var jo så mye folkevogndeler. Og han... Knut, han var jo smart, han kjøpte jo store partier, han kjøpte alt de hadde, han ga runde summer og fikk med seg dem til Fredrikstad, og så videre solgt og lagde levebra der, rett og slett.
Ja. Det var jo det innholdet i butikken var, men han tok jo også inn nytt da, fra utlandet.
Ja da. Og så fikk han jo kona si, og hun er vel det jo fra Brasil da, kanskje. Så han var jo veldig tydelig ut i Sør-Amerika og jakta mye der og fikk hjem masse NOS-greier og deler fra Sør-Amerika.
Ja, og så var den jo da enormt stor på tilbehør. Han lå jo i knallet konkurranse med Ulf Kaiser om å ha mest tilbehør på en bil.
Ja, Det var Sverige mot Norge, det var Gunde Svan mot Bjørn Dæhlie, det skulle jeg si. Det derfor ja. det var en battle om å gjøre å telle ekstra utstyr. Det var det altså.
Ja, og så det jo sånn at en del ekstrautstyr kansellerer annet ekstrautstyr, ikke sant? Så du får jo ikke på alt på likt.
Nei, det ikke det. Nei, det der Ulf fra Stockholm satte på bilen og brukte, så Knut Andersen samlet var det et eget rom uten det. Med, hadde
jo, men han hadde en bil som han hadde mye på.
Jo da, han hadde jo det, stemmer.
Og så fikk jeg høre det av vår Østfold-korrespondent Aril Dirkorn, at Knut en gang har kjørt om kapp med Ulf Kaiser på Stripa på Mantorp. Med de to bilene, ekstra styrte bilene da. Og så vant Ulf Kaiser, fordi han hadde jo da Judson.
Ja, det hadde vært.
Som faktisk det eneste ekstra styr som virker.
Ja, men på sjeldenhetsskalaen så trofa Knut Andersen absolutt alt, for at han har... Ja. Han hadde jo en av to eksemplar kjent I hele verden av et av de mest forseggjorte ekstrautstyret og de mest særprega ekstrautstyret, for å si.
Ja.
Kamei I sin frontspoiler til splittboble. Mm.
Ja. Og den husker jeg jo den gang da at han hadde.
Ja.
Han hadde den I butikken sin, han.
Det der var en...
Så, og det var liksom sånn, når han sa det den gangen, så skjønte jeg liksom ikke... Nei, det var så stor veis på en måte, men sånn I ettertid så det jo helt vilt. Hvor fikk han den fra egentlig?
Jeg tror han fant den på et marked I Sverige, eller om det var at han fikk et tips på et marked og ro hjem den, hva han kjøpte I Sverige I hvert fall. Og det jo en, altså det jo for uinnvidde lyttere, så det jo som en flyvinge som du satt på støtfangebraketten foran.
Ja, da, det altså den var lagd det en flat, I 51. Ja, det jo en flatklemt, todimensional banan som I høyglanspolert aluminium, det?
Aluminium, nei, han ikke todimensional, vil jeg si. Det det som gjør han så særpreget, at han jo, han liksom så veldig forseggjort, han jo ikke massiv, det å forme aluplater.
Nei, ja, tredimensional jeg mener, altså han den har jo dybde. Han tredimensional. Ja, ja, den altså, har dybde også.
Det en flyvinge, altså den like fin under som oppå, en tjukk, feit flyvinge I veldig bananform, lagd I aluminium, bøyde, banka, sveisa, slipa plata, polerte blank, og det var jo bensinbesparelse det handlet om, det var jo å få ned CV-dragget på bobla.
Og, ja, for den der står jo som en sånn snøskyffel foran, den står jo ja, den på skrå mot vinden.
Og det jo liksom... Det jo forgjengeren og prototypen på det som ble Kamei da oppover hele 70-tallet og plastfrontspoileren kan du si som gjorde 1303 kjent og golfen kjent og alt det der. Så det jo liksom første ja. Versjonen av det.
Ja, for Kamei, det her, var det her det første Kamei lagde da eller?
Jeg var jo på foredrag med han Mr. Kamei selv, eller vi var på foredrag, det jo 15 år siden nå.
Ja.
Jeg husker I hvert fall I den presentasjonen hans, så var det der en av de aller første bildene jeg hadde. Men ja. Det mulig, det var noe, ja, de lagde noen sånn håndgirgreier og litt sånt, og litt tidlig dem, men jeg litt usikker på hva
som var. Det som jeg synes så spesielt med den der, den fangeren er jo, eller spoileren det jo, det jo at de prøver å få den til å se som en støtfanger ved at de har noe som ligner på støtfangerhorn på den.
Ja, ja har det.
Det så mye jobb det, lagt I den fangeren.
Ja, det, altså den måtte være så tungvint å lage, for liksom, når det finnes igjen bare to, så lager de sikkert aldri noe pressverktøy. Det ble sikkert ikke laget mange av dem. Og, så ettersom vi... som var litt yngre enn Knut Andersen da, han vokste opp og skjønt på en måte den holy grail. Så jeg var jo I Tyskland og spurte, åja, du fra Norge, og det der den andre Kamei-spoileren Det var liksom det han visste om Norge, Oi. En del folk, altså på tidlig til 90-tall. Så, ja. Så det var Karsten Reder I Tyskland og Knut Andersen I Norge som hadde hver sin sånn Kamei-spoiler. Så den, den
ja, det en bra sjelden, claim to fame det.
Ja, det claim to fame det. Altså. Og de vel kjent I dag, og de to der, den jo heldigvis I Norge fortsatt, da. Knut Andersen solgte jo hele samlingen sin av ekstrautstyr til en annen velkjent folkehåndsamler I Norge. Så ja. Og den andre enn I Tyskland har vært solgt en par tre gang, tror jeg nå vel den låst inn I en safe et sted, uten at jeg vet hvor. Den okay. gamle Karsten Rydde.
Men Knut Andersen, han var jo også veldig glad I Fridolin, den tyske postbilen som basert på type 3. Nei, kanskje ja. Den basert på type 1, den, faktisk. Den har kanskje Gia-båndplate.
Ja, Gia-type 1-chassis, tror jeg.
Mm. Ja, ja, stemmer.
Nei, så Knut Andersen var jo interessert I, det jo litt sånn som det blir med folkevognen da, at du ender opp med å bli veldig interessert I de særeste, rareste. Så ja. Altså en rar kitkar, og spesielt de her norske kitkar-bilerne, og også Fridolin, og ja. Litt sånn type 181, og litt sære rare var jo Knut Andersen veldig interessert I.
Jeg tror ikke han har eid alle Fridoliner som I Norge,
ja. Ja, alle
jeg fem, tror I hvert fall det var, ja, på et tidspunkt så hadde han I hvert fall en sånn ganske grei claim på det
ja, ja,
Men det jo sikkert tatt inn noen etterpå da,
ja, ja, da.
Jeg vet at, ja. At det det ble solgt en Fridolin til det norske forsvaret
ja.
Levert I olivengrønn Den ja. Hadde Knut Andersen Og ja. Solgte den til Jonas Uland I Stockholm
ja.
Så den driver han og restaurerer
Like før den opp og står så vidt jeg forstår så Det spennende Nei, vi, Knut Andersen var syk, ble sykere og har gått bort og ja, jeg vet ikke hvor sentimental vi skal bli I podden, men vi, Knut Andersen var en inspirasjon.
En viktig person altså.
Ja. En inspirasjon for mange av oss som var 10 år yngre og kom etter.
Ja.
Og det skylder vi en stor takk for.
Mm. Det gjør vi absolutt. Det gjør nok alle som driver med folkevogn I Norge, fordi på den tiden der så var det var jo ikke så mange pådrivere. Ikke sant? Så de få som var, de ble jo ganske viktige.
Ja, det var noen som hadde et sånt ekstra gir, og dem ble jo vi veldig inspirert av, og Knut Andersen var en sånn.
Absolutt.
Men det går mot vår. Og det vårpuss I mange garasjer, spennende treffkalender. Kanskje først ut nå da med Ekebergmarkedet, 1. mai. Da møtes jo menigheten. Mm. Ellers så går jeg og gleder meg litt to spennende auksjoner som neste helg om en uke. Da skal nemlig hele Møllin-museet I USA da, under hammeren, Sotheby's.
Alt på en gang?
Alt på en gang, og ikke nok med det. Møllin hadde jo et stort flott museum som vi har snakket om før, men han hadde jo også en svær samling av urestaurerte ting, som verden sjelden har sett. Og den auksjonskatalogen så kul. Det for verdens mest anerkjente samling, da, Slumpf-brødrene I Frankrike, som samlet verdens største Bugatti-samling, blant annet. De hadde jo... Det som var kjent som en sånn reserve collection, som var liksom lovebilene I slumpfsamlinga.
Ja.
Og siste rest av dem ble solgt I et parti på jeg tror, 12 eller 14 biler, som gikk rett til Møllin I USA. Og han har egentlig bare dyttet dem inn på en love han og dem dratt frem igjen nå. Så
okay.
Fantastisk artig der, så det blir artig å følge med på litt en del av de sjeldene.
Men hva er... Ja, så de skal selge en og en bil...
Ja, ja.
På auksjonen.
På auksjonen.
Ja. Mm. Ja, ja. Så de skal ikke selge det som én lott.
Nei, det skal ikke. Nei, det skal ikke. Og så det jo da I Monaco, så det, eller ja, jeg tror det var Monaco eller Monte Carlo, så det stor auksjon nå da, samme helga, og der det The W Collection, W-samlingen fra Stockholm. Som en haug av sjeldne Ferrarier og feite Mercedeser og jeg tror det var en 30-40 biler. Liksom annonsert som Sveriges mest eksklusive bilsamling, og det helt topphemmelig hvem som har eid dem eller hvem som dem. Alle bilene skal selges, no reserve på hver eneste bil. The W Collection heter auksjonen og jeg har vært helt tatt på senga jeg har aldri hørt om en sånn type samling, det jo Ferrari 250 og helt vanvittige biler
ja.
Men det som vi sier, Sverige ass
det... Sverige ass, ja. Ja det minner meg jo om at jeg svinget jo ut om Tylesand på, ja. Ved Halmstad
ja, når du var på tur
og der ligger Tylesand Hotel Og i kjelleren der så står jo The Joyride Collection.
Ja, akkurat.
Som er samlinga til Per Gessle i Roxette.
Ja, ja, ja. Men Roxette-bussen står ikke her.
Nei, den sto ikke der, gitt. Den er nok i Trøndelag.
Ja, det var litt dårlig vits, jeg beklager.
Ja. Nei, den er ikke så dårlig som den vitsen som jeg laget, for jeg filmet jo hele den der rekka med biler, vet du. Så, så skrev jeg det at det virker som det kastet litt av seg, den der Europe-låten til han Joey Tempest. Og så avsluttet jeg med å filme The Joyride Collection-logoen på vinduet da. Det var en liten gåte der. Men når jeg var der, så lå det jo et pledd over en bil helt i enden. Og jeg så jo at det var en formelbil, men... to uker etterpå så var det avdukning av bilen som kjørte inn konstruktørsmesterskapet i år 2008
ja. Ja.
Med føreren Kimi Räikkönen og Felipe Massa. Han driver fortsatt å kjøpe bil, Per Gessle da. Ja, så hadde han satt opp en sånn, det var litt artig da, for han hadde satt opp sånne små skilt, vet du, foran hver bil ut mot ruta som du kunne lese. Og der så du at han selv hadde skrevet teksten, altså, den bilen her kjøpte jeg sånn og sånn nå. Ja, det var litt artig altså. Jeg synes det var gøy.
Men apropos avduking da, så er jo det et veldig godt intro til det jeg var på i går kveld. For da var jeg på Speedsteraften.
Speedsteraften?
Speedsteraften, ja. Fordi at midt bak i brygge så har jo da en sånn kaffebar i samarbeid med Porsche Norge. Det de kaller for Porsche Studio Oslo.
Mm.
Som er bittelite liksom, slags møtelokale og kaffebar i et ordentlig lekkert ytterst bak i brygget. Og inni den lille kaffebaren så er det plass til en bil og har gått forbi det før og sett forskjellige Porsche har stått der. Det er liksom en måte å bare lukke folk inn i kaffebaren på.
Ja.
Men veldig hyggelig lokale, eller et kult lokale da.
Ja.
Og mannen som da eier Porsche-agenturet i Norge, Hans Henrik Riddervold, han er jo en ekte bilentusiast og samlet mange biler i mange år, skrudd mye selv og var jo Porsche-entusiast som gjorde at han sikret seg agenturet da på 80-tallet en gang.
Ja.
Og for 30 år siden så kjøpte han en original Speedster, en 58-modell rød Speedster som kom fra California.
Ja.
Som en annen poddlytter faktisk og tidlig folkeognentusiast da, Ove Rekdal i Østfold, tok hjem. Han tok hjem flere biler egentlig og hadde noen fine busser forskjellig på tidlig 90-tall.
Ok.
Så Riddervold kjøpte en rød Speedsteren og kjørte den i 15 år kanskje, og så sendte den den ned da når Porsche-fabrikken startet sitt Porsche Classic Center. Så begynte de å ta, ikke bare reprodusere deler og selge klassiske deler, men også ta på seg hele restaureringen av biler. Så den her nydelige 58 Speedsteren er jo den første og eneste bilen fra Norge som har vært der, og en av de første de gjorde. Så den var nå ferdig da, etter 6 år i Stuttgart. Så kom den hjem
seks
i går.
6 år i Stuttgart?
6 år, ja. Men der er det 2 år med korona, der det var liksom, visst nok helt stopp. Det var et eller annet problem med folk og arbeidstida i Tyskland, så de stoppet egentlig hele den Classic-virksomheten i 2 år. Jeg vet ikke om det var, ja, hvorfor det. Og så var det også det at det der gikk jo fra å være en ganske sånn, du kan ikke kalle det bakårsvirksomhet, men det var en ganske liten sånn oppstartsvirksomhet i ganske enkle lokaler, litt utenfor fabrikken i de første årene.
Ja.
Og så bare tok det helt av, og så bygde de jo den dritlekkere lokala som er nesten som en del av fabrikken som ligger der, så det var et stort flytteoperasjon da, inni de 6 årene der, som den bilen her var med på. Så det var ikke aktiv jobbing, og det var helt greit, og det var ikke noe problem med det. Men så, ja, si at den har kanskje vært på av i 3 år da, nettopp der i jobb da.
Ja.
I hvert fall, den kom hjem i går til Norge, og var trillet rett inn i Porsche Studio Norge, i Oslo, på kaffebaren. Og så hadde den da invitert den norske Porsche 356-klubben til avduking.
Ja.
Og det var jo så hyggelig. Det var jo, så den norske 356-klubben er jo en liten klubb, men ja, det er ikke, cirka 50 medlemmer kanskje, og halvparten kom sikkert dit. Ja. Og så hadde jo da Hans-Henrik selv et lite foredrag om sitt liv 30 år med speedster, med kjøring og ups and downs og problemer før restaurering og fra å være liksom sånn California-bil med knallrød og sånn, så var han jo helt tilbake til fabriksbekken da, i en nydelig sånn tidsriktig grå sølv, får jeg kalle det. Altså det en sølvfarget bil, men en ekte gammel sølvfarge, den går mot grått. Den går ikke mot krom, nærmest som dagens sølvfarge gjør.
Ok.
Så fin nyanse, og svart skinninteriør. Og mye bedre enn ny. Den var jo så fin at det var jo helt vilt. Ja, helt vilt. Og så hadde han gjort en del moderne tilpassninger, for han sa liksom, jeg vil ha bremsa, jeg vil ha motoreffekt, jeg vil ha lys. Så det var 12 volt, 120 hester i motoren, nye, bredere bremser. Altså, Porsche har laget nye 356-bremser, de svære alutromlene, men som er litt bredere enn de gamle.
Jaha, og det er ikke sånne Carrera-type ting?
Nei, det er en sånn mellomting mellom Carrera og de gamle originale. Som er Bolton da, på en måte. Så,
ja.
Ordentlig fin bil, og liksom det formatet der, altså da følte jo med da, to stykker fra Porsche Classic fra Tyskland, som da holdt foredrag med bildevisning fra A til Å, med restaureringen de har vært gjennom da.
Hadde de på seg snekkebukse?
Nei, de hadde på seg dress.
De hadde på seg dress, ja, så det var ikke håndverkerne som kom? Ja.
Nei, men han kunne navne på alle håndverkerne vi så på alle bildene.
Ja, han kunne det, ja.
Motorbygger eller salmaker. Ja, da,
ja det er tøft da.
Han var ordentlig på han, Ove, som var sjefen da. Og så har de en liten enkel testbane da, utenfor verste sitt, der de testkjører alle bilene. Den heter Hockenheim, den banen. så de ordentlig. Men altså, en ting var bilen, utrolig fin. Superflott, det er mange måter å bygge bil på, det er mange måter å restaurere bil på, og det her er jo en av dem, det er jo en fabriksbygd bil på mange måter. Og, men jeg likte også veldig godt det formatet, det med å ha liksom si, cirka 30-40 folk, god kaffe, gode snitter og liksom en bil og en stor skjerm, så du fikk fortalt historien til den bilen veldig godt, og så fikk du snakket med veldig mye folk. Det var jo tett, vi sto inn på en kaffebarn, og du snakket med alle. Så i forhold til et biltreff, da, der alle 50 bilene har en sånn historie å fortelle, som aldri blir fortelt, og folk som jager rundt i et større område og forskjellig sånn, så det her var veldig hyggelig format. Jeg har egentlig lyst til at alle bilene vi liker og er interessert i skal ha en sånn enkveldssak.
Ja, kanskje det er det vi skal gjøre som livepod, at vi tar inn en bil, og så prater vi om den fra scenen.
Ja. Veldig artig, altså. Så det var en veldig hyggelig greie, så vi må bare benytte anledningen og si takk til Riddervold selv, og takk til 356-klubben.
Ja.
Det var veldig hyggelig. Det var, så det fortalte, var jo litt sånn artig å høre han Porsche-karen, og det var bare sånn par soundbits fra det foredraget hans da. Det var litt artig da, for at når karosseriet er helt ferdig sveisa, så grunner de ikke. De anodiserer, de dypper det i et sånt katodisk bad.
Jaha.
Sånn at du, altså det blir som flytende lakk da, som binder seg til bilen og flyter inn i overalt.
Altså går inn i alle kanaler og alt sammen?
Inn i alle kanaler, så de har da utviklet nye dreneringshøl til alle lukka rom på en 356, som de da borrer og plugger,
okay.
Og så dypper de den, og den kommer ut så du får på en måte grunning da overalt, akkurat som en splitter ny Porsche gjøres i dag da.
Ja, ja, ja.
Så det er klart at det er jo en avansert måte å legge på grunning på, det er jo ikke liksom originalt, men det er jo utvilsomt mye bedre enn originalt, så sånn. Og det, når du bygger en så ny bil, så jeg skjønner godt det, men det da, sa han at, det var de litt stolt over, for det gjør de på produksjonslinja til Porsche. Altså de får låne fabrikken.
Jaha.
Og gjør det der.
Jaha.
Og det er 12 bad den går gjennom. Og han sa det at, at liksom temperaturen sånn at tar du en ny 992, altså en 2024-modell, mm. så den konstruert liksom på en annen måte. Den tåler mye høyere temperatur, så hadde du kjørt en gammel speedster i de bada rett på, så hadde den slått seg, for det blir for varmt.
Ja.
Så derfor så det sånn at fabrikken går 24-7 fem dager i uka,
ja.
Og så stenges den I helga, og da går badet ned til en litt lavere temperatur, og så det et skift inn på søndagskvelden som begynner å kjøre opp fabrikken klar til produksjonsstart på mandagen.
Ja.
Så natt til mandag, som cirka mellom klokka 1 og 3 på natta, så temperaturen bra for gamle speedster-karosseri. Så da kommer klassikergutta inn med en 2-3 karosseri og kjører gjennom linja på natta. Og så tar de den tilbake til karosseriverste sitt og jobber videre med.
Ja.
Så den understelsbehandlet nøyaktig som en ny Porsche. Da. Så det var litt artig.
Da. Så da, så da driver du ikke, når Porsche leverer ut den bilen her, så sier de ikke det at du har vel ikke tenkt å kjøre den i regnvei fremover, du? Den kommer ut å vare for alltid, den der. Den kan du faktisk bruke som en helt ny bil, da.
Ja, ja. Og så var det litt annet artig, og så var det sånn at ja, her fra motorbygginga, en Riddervoll ønsket seg 120 hester, så vi bygde 120 hester. Mm. Liksom, og så visste den en del sånn detaljbilder da, fra kam og motor og forskjellige sånt. Og, ja, her sylinderen, det 1840 kubiks motor, sier han fyren ute. Og vår gamle skutspådgjest, Hans Peter Havdal, han rekker opp hånda med en gang. Ja, ja men male laget da, vel ikke sånne sylindre, sier han, med den borringa der, for det var bilder av sylinderen og stempelet fra male.
Ja.
Og så sier han, den borringa går det ikke an å få kjøpt, sier han, Hans Peter da. For han vet jo det, han trimmer jo 356-motorer. Så sier han Ove bare litt sånn tørt av at nei, men altså, fra male, vi ganske god kunde, så vi får det vi trenger, sånn. så når vi trenger noe sånn spesielt, så bare we close the door and tell them what we need, and then we get it.
Okay.
Så når du kjøper mange tusen stempel av sylindre I året, så har du litt andre forhandlingskort enn om du... så det var ganske rett. Det var ikke noe du kunne kjøpe over disk, men det var laget av male.
Ja.
Nei da, det var en veldig hyggelig dag, så takk til det.
Ja.
Da skal jeg I garasjen og sette på en ny tenningsmodul på 911, sånn at den klar til vårs.
Det blir fint. Det veldig trygg
på. Det blir fint. Den har vært veldig ustabil. Og ja. Vi ved vei sende I dagens episode. Send oss dine innspill til hva som skal til for å gjøre skutspodden enda bedre. Vi tar imot ris og ros, tips og taps.
Ja, og så vi jo veldig takknemlige for alle som har lyst til å bli Patreons-medlemmer, da. For der får du jo episodene uten reklame, og så får du I ny og ned en spesialepisode. Og der kommer det nok en snart.
Og så bidrar du til at Scootspodden kan fornye seg I forhold til utstyr og gjøre mye mer reising og gjesteopptredene rundt om I det ganske land.
Ja, og vi møtes jo snart rundt et hobbybord, for vi skal ta opp mye I de kommende ukene.
Vi har lagt opp et par spennende ride fremover med gode gjester som du får hos oss. Scootspodden, lyden av norsk bilhobby.
Det stemmer.
Takk for I dag.
Vi snakkes. Ha det bra.
Ha det bra.
Scootspodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trondal for hosting, Knut Mikalsen for musikk. Abonner på Scootspod via podcaster eller Acast, og følg Scootspod på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
Hmm.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.